n'inama ya bose yamaze umwanya rumara kuko yamaze igihe kidashika isaha imwe ku bisazi neza gasondo amasaha yo muri Tanzania. Nta n'uwabajije ikibazo, ahubwo abanyepolitike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye. Benjamin Mkapa yababwiye ko bokwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu. Umwe muri abo banyepolitike avuga ko Mkapa asa n'uwabakariye, akavuga ko ababajwe n'uko indwi yose iheze ata kintu kiboneka nk'urwandiko rumwe bahurizako. Ubwo rwandiko ku bwa Mkapa ngo rwari kuba rurimwo ivyumviro bahurizako n'ivyo batandukaniyeko, aho kumuha inzandiko zine zose zitandukanye. Mkapa yababwiye ko batora abana nk'abansi, ahubwo ko arabavukana gusa hari ivyo badahurizako muri politike. Umuhuza yabwiye abo banyepolitike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye kandi vyinshi twabonye ko musaba, ariko bidashobora gutorerwa umuti amatora atabaye. Mkapa yongeye avuga ati kuri izo mpamvu niga ingene amatora yo mu mwaka w'2020 ategurwa neza, gutyo ibindi bibazo nkoramutima muzobandanye mubitorera umuti inyuma. Muhuza mu matati y'Abarundi yabwiye abo banyepolitike kandi bari kumwe n'amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amasengero yuko gushika ku munsi wa gatanu itariki 8 boba bashitse ku kintu kiboneka baterako umukono. Muhuza yavuze ati ari amasezerano canke urwandiko rumwe canke itangazo rusangi ariko rikomeye rizobe ryabonetse kugira ngo muritereko umukono. Muhuza yavuze ko yaronse uburyo bwo gukora mu minsi itarenga 14 gushika ku munsi wa gatanu gusa. Aho niho yaciye ababwira ko urwandiko rumwe rumaze kuja habona ivyo batumvikana ko hashobora kuba uwundi mwanya inyuma wo kubatuma ko bakabivugana. Hari amakuru yari yamye aravugwa ko hari intumwa zimwe zaba z'umugabo muri ku butegetsi canke muri leta bashobora kwiyonjorora imbere y'uko ibiganiro bihera, ariko Muhuza yaciye avuga ko bose botekana. Yavuze ko hari uwundi mukenyuro ava akoresha inyuma y'umutaga kugira ngo yegeranye ivyumviro nkoramutima, harimo ko ahava yakira intumwa z'imigwi itandukanye maze bagasubira guca hirya no hino ivyo bibazo bikomeye, hanyuma n'umuti canke intumbero ikaboneka. Pierre Clavier, Niyonkuru, Arusha, ku bw'ijwi rya Amerika.